ugens tema på DAM-radioen. Denne uges tema er dronningerunden. Dronningerunden indleder en ny regeringsdannelse, hvad enten en regering går af eller blot udskriver valg. Vi har Christian Witt i telefonen, og jeg siger velkommen.
Tak skal du have. Ja, det forudsætter jo, at det er en dronning, vi har. Så forløbigt kan vi jo kun tale om, hvordan det har været siden 1972. Men det med at opsøge monarken, når det kniber på Christiansborg, det har jo haft i mange år. Ja, jeg tror, at det der med, man kunne tale om kongerunde, ligesom en dronningrunde, det begyndte faktisk i 1909. Men ja. der havde vi fået en ny konge. Han hed Frederik den 8. Han var usikker i modsætning til tidligere, og han blev nødt til at konsultere de politiske partier. Og der var fire af dem. Det var, verden var så dejlig enkel. Der var Venstre og Konservative og Socialdemokrater og Radikale. Og de fire partier, de skulle slås om magten. Og der var det der vanskelige ved det, at Venstre og Konservative var dødsfjender. De havde hinanden fra gennem et halvt århundrede, og derfor var det der med regeringsdannelse svært, så meget mere som de radikale ikke var store nok alligevel til at kunne komme ind imellem.
Men sig mig, Christian Witt, hvad sker der konkret?
Der sker det, at når regeringen kommer i mindretal, så må statsministeren formelt møde op hos dronningen og stille sin statsministerpost til rådighed. Og før i tiden, der var det så skik og brug, at dronningen, det vil sige kabinetssekretæren, det er jo virkeligheden ham, som er den afgørende i den forbindelse der, han vil så indkalde partierne en for en efter deres størrelsesorden, og de vil hver for sig sige deres mening om, hvordan en ny regering kunne dannes. Og sådan en kan jo kun dannes ved udnævnelse af dronningen. Det hele er jo meget symbolsk lavet fra en tid, hvor det danske demokrati var meget primitivt.
Ja, men dronningerunden er jo ikke beskrevet i grundloven. Er den egentlig nedfældet noget sted?
Nej, det er den faktisk ikke. Og det er så meget mere som nogen egentlig dronningerunde har der jo ikke været før de sidste regeringer. For der er forhandlingerne faktisk foregået på Christiansborg, og dronningen og kabinetssekretæren har siddet på Amalienborg og ventet på, at partierne kan danne et såkaldt regeringsgrundlag. Sådan et dokument var i mange år et meget hemmeligt dokument, som kun eksisterede mellem de to eller tre partier, der dannede regering. Men efterhånden siden Poul Schlüters tid og har det jo været et offentligt dokument, som alle kunne se. Og derved er det der med dronningerunden jo blevet noget andet. De har allerede på Christiansborg fundet sammen og på de og de og de punkter, ligesom vi har oplevet det den sidste måned. Så dronningerunden har mere formelt karakter, som vi kender det fra tv, at når regeringsgrundlaget er skrevet, så møder de op på Amalienborg med statsministeren, med de nye ministre, og bliver for dronningens udnævnelse. Og så træder de frem, og hele folket kan se dem på tv.
Har der været konflikter i forbindelse med dronningerunden og demokratiet?
Ja, det har der i høj grad. Især i de år, hvor socialdemokratiet ikke mere så siden 1929 havde været det selvfølgelige flertal i Danmark, så skrumpede flertallet i 1970'erne, og så blev det meget vanskeligt at danne en ny regering. Og der måtte dronningen tage hjælpere ind til Amalienborg for at hjælpe hende og kabinetssekretæren, en såkaldt kongelig undersøger. Det var ved en lejlighed i 70'erne, Folketingets formand Karl Skytte, men også andre har været siden udnævnt, hvor det drejede sig om det der forhandlede sig til et regeringsgrundlag. Det var det hele drejede sig om. Så dronningerunden, det er et smukt eksempel på alle de symboliske handlinger, der foregår omkring regeringsdannelse, hvor det er jo rent praktiske lovanlægner eller store statsanlægner, der skal forhandles mere end det er egentlig personer og personfremførsel, det drejer sig om.
Er dronningerunden typisk for det danske monarki?
Altså der er jo mange lande, hvor det ikke alene drejer sig om, at præsidenten eller kongen eller dronningen skal udnævne, men også at den lovgivende forsamling, altså i Folketinget eller den tyske forbundsforsamling eller hvad det nu er, skal godkende det. Så i mange lande, både i Amerika, i Tyskland og i mange lande, er det sådan, at når statsminister, den minister, som tænker sig at blive statsminister, danner sin regering, så skal den godkendes af Folketinget eller parlamentet, eller hvad det nu er, inden den har fået en udnævnelse. Så den, i virkeligheden, det er jo virkeligheden det der med den udøvende magt i landet, som i Danmark efter grundloven hviler hos dronningen eller kongen, men i virkeligheden hviler på den statsminister, som den afgående statsminister, indtil en ny statsminister er udnævnt.
Nu forklarede du, Christian Witt, at proceduren stammer tilbage fra 1909, og det er vel sådan i parlamentarismens tidlige fase?
Ja, det må man sige. Efter 1901, der havde man... Men gamle Christian 9., han var så gammel og vaksende, så de sidste år, så lod man ham være i fred, men i 1901, så lod man altså i venstre regering allernådigst lov til at regere. Men hans efterfører, Frederik den 8., var mere usikker, som jeg sagde. Så fra den tid var blevet det der med disse runder på Amalienborg. Og i navnlig i 1920, under den såkaldte påskekrise, der vaklede jo virkelig alvorligt hele det danske monarki, fordi kongen var klodset og udnævnte på egen hånd en regering, som ikke havde flertal i Folketinget. Og så havde man balladen, ikke? Og der var jo rundt den ene ministerrunde efter den anden, før man kunne danne en midlertidig regering indtil et nyt folketingsvalg.
Jamen tænker på også, Christian den 9., han blandede sig vel i virkeligheden meget mere end sit barnbarn, ikke?
Jamen, der står jo i grundloven, at han har den udøvende magt, så at det var, og danne en regering, det var noget, han bestemte. Han tilkaldte Estrup, eller en af de store godsejere, som havde erfaring og magtfølelse fra sit eget gods derhjemme, til at kunne regere lille Danmark. Så han kunne slet ikke forstå, at nogen lavere stænder end adelige godsejere kunne regere Danmark. Så der skulle nogle gode råd fra nogle yngre kræfter til at få den gamle konge til at udnævne et mere bredt venstre-regering end 1901. Og så er det jo altså siden gået sådan, at magten er, den virkelige magt har forskudt sig mere og mere fra kong og dronningen, fra Amalienborg til Christiansborg. Og sådan lever vi jo på bedste måde under det der symbolske styre. Og ingen tænker virkelig for alvor, at gøre begrebet dronningerunder til et virkeligt betydeligt statsretligt fænomen.
Christian Witt, eksisterer dronningerunden om 20-25 år?
Ja, for så vidt som dronningen holder. Dronningen holder sig, det ønsker jeg i høj grad for hende. Men altså ved hver regeringsskifte, så vil der være denne trafik fra Christiansborg til Amalienborg. Sådan som grundloven er formuleret, kan man ikke være uden.
Og vi siger tak til Christian Witt, som vi har talt med i forbindelse med denne uges tema, dronningerunden.